Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu šeit studijā Sandra Kropa. Lai arī medicīnā tiek rasti aizvien jauni risinājumi sarežģītām problēmām, nereti joprojām nav skaidrības par piemērotāko ārstēšanu, jo ir grūtības noteikt pareizo slimības diagnozi. Kāpēc tas ir tik sarežģīti un ko pētnieki šajā ziņā dara Latvijā un arī citviet pasaulē, par to tad nu, šodien mēs runāsim raidījuma otrajā daļā. Taču pirms tam atskats vēsturē, kad slimību diagnosticēja tikai pēc urīna. Pēc brīža parunāsim par to, ko pētnieki Latvijā un citviet pasaulē dara, lai rastu arvien jaunas un precīzas diagnostikas metodas, bet nu ieskats vēsturē. Uroskopija jeb slimības noteikšana pēc urīna krāsas, smaržas un garšas bija galvenais veids, kā viduslaikos noteica cilvēka veselības stāvokli. Vairāk par šādu diagnostikas metodu klausieties manas kolēģes Zanes Lācas veidotajā ierakstā.
Lai arī laika posmā no 13. līdz 17. Gadsimtam slimību noteikšana bieži bija balstīta reliģiskos un mistiskos atzinumos, kad tika uzskatīts, ka kaitas ir dieva dusmu cēlonis vai plašāku sērgu gadījumos klīda runas par mēra jātnieku, kuram līdz ir grāmata, kur jau visi mēra upuru vārdi ir ierakstīti. Tomēr pastāvēja arī zinātniskas metodes slimību diagnostikā, un galvenā bija uroskopija. Par to vairāk stāsta Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja speciāliste Inga Vigdorčika, kur ir aizvedusi mani uz muzeja viduslaiku ekspozīciju pie vaska figūrām, kas attēlo ainu, kā divi mediķi ar speciālu urīna savākšanas pudelīti matulu stāv pie sirdzēja gultas.
Šobrīd atrodamies pie viena slimnieka, kurš ir ļoti turīgs un var atļauties mācītos ārstus, kuri ir studējuši universitātēs, jo ne katrs to varēja atļauties. Un šis mācītais ārsts tur rokās tādu īpašu trauku, kas ir domāts diagnostikai. Un šeit mēs varam apskatīt pašu svarīgāko vai nozīmīgāko slimnieka diagnozes noteikšanas metodi, un tas notika ar urīna palīdzību. Urinoskopija ir pazīstama jau kopš ļoti seniem laikiem, jau Šumēru un Babilonijā noteica cilvēka saslimšanu pēc urīna, bet īpaši šī metoda uzplauka vai kļuva par galveno tieši viduslaikos un ieguva nosaukumu urinoskopija. Un šī metode tika izmantot līdz pat 19. gadsimtam, kad parādījās ķīmiskās analīzes. Bet ļoti svarīgi bija arī urīna savākšanas tehnika. Uzskatīja tā laika mācīti ārsti, ka urīns ir jāsavāc 24 stundu laikā. Tātad viss dienas urīns ir jāsavāc tīrā traukā, un pēc tam tad šajā traukā, kuru sauc arī par matulu, tika ieliets slimnieku urīns, un ārsts viņu pārbaudīja pēc krāsas, arī nogulsts viņu interesēja pētīt, pēc smaržas un arī pagaršoja. Jo tādējādi varēja, nu, piemēram, noteikt arī diabēti, ja, vai cilvēkam ir cukurslimība, jo urīns garšo saldi. Jau 7. Gadsimtā jau bija atklājums veikts, ka saldi garšojošs urīns liecina par to, ka cilvēkam ir šī cukursaslimšana. Urīna pārbaude bija pati nozīmīgākā no visām. Protams, pastāvēja arī citas slimības noteikšanas metodes. Pārbaudīja arī cilvēka asinis pēc krāsas, pēc viskozitātes, jeb staipīguma. Pārbaudīja arī cilvēku pēc taustes, nu, ar tausti, ja, jeb palpācijas metodu, kad iztaustīja cilvēku ķermeni vai nav kaut kur kāda palielināts, kāds orgāns vai kādas citas ķermeņa, tādas, nu, ar taustes attaustāmas problēmas.
Ko toreiz pēc asinīm, ko varēja noteikt kādas slimības un vai vispār cik precīzi bija tā diagnostika pēc asins analīzes?
Slimības noteikšana pēc asinīm bija mazāk nozīmīga nekā urīns. Tieši tāpēc urīna noteikšanai tika pat izveidotas speciāli schēmas un grafikas un tabulas un 13. Gadsimtā slavens tā laika franču ārsts Korbēls izveidoja tādu speciālu tabulu rata formā. Šis rats bija sadalīts 20 daļās, Un katrai daļai bija sava urīna nokrāsa. Šeit bija aprakstīts arī šajā ratā smaržas, nogūsnes katrā šajā iedaļā. Un šo tabulu izmantoja, kā jau es teicu, gandrīz līdz pat 19. gadsimtam. Bizantijā 7. gadsimtā viens bizantiešu ārsts ieteica urīnu karsēt, jo tādējādi var izkristalizēties šīs te nogūsnēties olbaltuma vielas. Un savukārt renesansē ievērojams ārsts Paracels tā vietā lietoja etiķi, pielēja urīnam, lai iegūtu šīs olbaltuma nogūsnes urīnā. Protams, ka urīna pārbaudes metode nav precīza, un tā bija saistīta arī ar tā laika priekšstatiem par tā saucamā humorālā teoriju, kad uzskatīja, ka cilvēks saslims tāpēc, ka viņam ir četri galvenie šķidrumi ķermenī disbalansā. Jā, tad asinis, dzeltenā žultis, melnā žultis un kļotis. Protams, ka arī balstoties uz šo te teoriju, tāpēc arī šī te urīna izmeklēšana bija tik nozīmīga.
Jūs jau minējāt, ka konkrēti varēja diagnosticēt cukurslimību, tāpēc, ka tas urīns bija salds, bet kādas tad vēl, ko vēl to, lai kādas, nu, vai vairāk vai mazāk precīzi varēja diagnosticēt kādas slimības?
Nu, jāatzīmē, ka arī dažādas psihiskas kaitas vai emocionālie stāvokļi arī tika noteikti pēc šīm te metodēm. Piemēram, uzskatīja, ka cilvēki, kuriem ir melanholija, organismā ir pārāk daudz melnās žultis. Un pēc tā arī noteica gan temperamentus cilvēkam, un arī šādas, nu, viņa tādas garīgās, varbūt emocionālās kaitas arī tika noteikts pēc šīm te metodēm.
Jāpiebilst, ka minētais franču ārsts Žils Korbels 13. gadsimtā, balstoties uz saviem pētījumiem par urīna analīzēm, sarakstīja poēmu par uroskopiju, lai medicīnas studentiem būtu vieglāk iegaumēt visus parametrus saistībā ar urīna analīzēm. Šajā poēmā viņš apraksta vairākas urīna krāsas, kā piemēram zili melnu, baltu, zaļu un vīna tonī. Bet turpinājumā Inga Vigdorčika stāsta arī par citām slimību noteikšanas metodēm, kas bija spēkā viduslaikos, gan arī par veidiem, kā no slimībām tolaik izsargājās.
Protams, arī daudzas ar cilvēku ķermeni saistītas lietas, slimības tika izskaidrotas ar dažādiem mītiem un stāstiem. Nu, kaut vai tas pats mēra izplatība, kad pie pilsētas pieeja balts jātnieks baltā zirgā, nolic no zirga, atver baltu grāmatu, tā saucamo mēra grāmatu, un tur jau ir ierakstīti visi cilvēku vārdi, kuri tanī pilsētā nomirst. Tas ir viens no stāstiem. Bet pamatā, ja runājam par tādiem vairāk mēģinājumiem racionāli izskaidrot slimību, rašanos un izplatību, tad var pieminēt tā saucamo miasmas teoriju. Šajā laikā pastāvēja uzskats, ka slimības izplatās pa gaisu, ar vēju, no purviem, ar sliktu gaisu. Tāpēc, ja mēs paskatītos uz mēra ārsta tērpu, jā, tad mēs redzam, ka viņam ir tāds garš knābis, kurā tika likta dažādas iekšā kompresas, etiķa, jā, lai izvairītos no šīs te saslimšanas. Vai cilvēki nesāja sev līdzi, turīgi cilvēki nesāja sev tādus saucamos bizamābolus, kas arī mūsu muzejā ir apskatāms, kurā ielika dažādas smaržu vielas, kuras bija ievietotas vaļa sekrētā, jo tas bija ļoti labs smaržu noturīgs līdzeklis tajā laikā, un nesāja sev līdzi tādējādi cerot izvairīties no slimībām.
Kāds, vai tas tā kā maisiņš vai kamolīts izskatās? Jā, bizamābols. Cik tas ir grēznes?
Jā, nu šis
bizamābols,
jā,
bet
mūsu muzejā atrodas arī glēzne, kurā mēs redzam Rīgas birģemeistaru Hansu Velšu 17. Gadsimta vidū ar bizamābolu rokā. Šeit mēs redzam bizamābolu. Viņš ir ļoti krāšņs un, protams, ne katrs cilvēks to varēja atļauties. Un šeit varam apskatīt arī dažādas smaržvielas, augus smaržīgus, kuri tika likti šajā bizamābolā, kā kanēlis, majorāms.
Tas ir metāla ķēdē, nu es pieņemu, tas bija sudraba ķēdē, iekarināts tā kā eglīšu rotājums bumbuls, ļoti grazni tādu izstrādātu to apkārtni, režģi, un tad es saprotu, ka iekšā iepildīja to vaļu sekrētu, kas bija tā kā tauku pika.
Jā, jā, un viņā tad arī ievietoja šīs te
smaržzālītes.
Dažādas smaržīgas vielas, zāles. Un blakus visam ābolam jūs redzat urīna trauku. Urīna traukam ir speciāla forma. Gan arī spuldzes veidā, un patiesībā būtiski, nu kā galvenais uzsvars bija tas, ka urīnam ir jāglabājas traukā, kas ir līdzīgs urīna pūslim, jo tādējādi uzskatīja, ka var noteikt precīzāku diagnozi.
Par slimību noteikšanu viduslaikos stāstīja Pauls Stradiņa medicīnas vēstures muzeja speciālisti Inga Vigdorčika un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāc. Bet raidījuma turpinājumā šeit studijā mēs runāsim par nu jau jaunākajām metodēm diagnostikā.
Zināmais nezināmajā.
Pneimonija, tuberkuloze, seps vai meningīts tika atšķirīgas saslimšanas, bet visām no tām ir arī kopīgas iezīmes. Kā ne tikai precīzi tās diagnosticēt, bet paveikt to iespējam ātri, tas ir uzdevums, ar kuru jātiek galā nevienam vien mediķim. Kā zināt, nāk talkā piedāvājot jaunas diagnostikas metodes un kā tās tiks pārbaudītas arī Latvijā par to visu mums saruna atlikušajā raidījuma daļā, kad studiju esam aicinājuši Rīgas Stradiņa universitātes pediatrijas katedras asociēto profesoru Zdats Zavatsku. Labdien!
Labdien!
Un šīs pašas universitātes onkoloģijas institūta molekulārās ģenētikas laboratorijas vadītāja, arī bioloģijas un mikrobioloģijas katedras asociēto profesoru Zandu Danenbergu. Labdien!
Labdien!
Sāksim ar to, cik šobrīd vispār mēs dzīvojam tādā pasaulē, kad viegli, grūti, ātri vai lēni ir diagnosticēt saslimšanas, jo, laikam, nu, pieredze stāsts varbūt katram atšķirīgi. Viens teiks, jā, man ir palaimējies, jo ļoti, ļoti ātri ar mūsdienu tehnoloģijām un analīžu metodēm esmu tikuši tur pie īstā cēloņa. Citi atkal teiks, nekas nestrādā, ir jāgaida ilgi un neprecīzi ir uzstādīts diagnostika. Mēs dzīvojam laikā, kad tā diagnostika ir tā kā labā, ātrā, pieejamā līmenī vai ne tik ļoti?
Es esmu klinicists un es nāku no bērnu slimnīcas un ikdienā strādāju, tad es teikšu, es salīdzinu ar to laiku, kad es vēl kā students biju slimnīcās, tad noteikti mēs dzīvojam labā laikā un daudz ātrāk tas notiek, bet nepietiekami, tāpēc jau ir šie pētījumi turpinās un dažreiz mēs brīnamies, kāpēc ar vienu un to pašu diagnostikas metodu vienam mēs spējam un otram nespējam. Ja? Un tas ir varbūt tā nākotnes joma, ko attīstīt, ko mēs saucam arī par šo personalizēto medicīnu. Bet, ja mēs salīdzinām globāli, tad mums noteikti iet labi, bet vienmēr var teikt, ka ir vieta attīstībai.
Un, vienmēr var labāk,
jā? Jā, noteikti.
Zanda, kā jums liekas?
Nu,
kādā laikā
es arī
dzīvojam?
To pašu varu teikt, kā ģenētiķis. Ja mēs skatāmies pēdējo 10 gadu kontekstā metožu, tieši molekulārās un ģenētiskās diagnostikas metožu attīstība ir bijusi fantastiski strauja, vai veselības aprūpe spēja sekot tam straujai attīstībai, es teiktu, ka mūsu situācijā iespējams, ka nē. Bet tik un tā, salīdzinoši, ātrāk, tas ir viens jautājums, bet, teiksim, pie ģenētiskām slimībām nevienmēr ātrāk ir labāk, vai tas ir tas būtiskākais faktors, bet precīzāk, jā, ir atklāts daudz slimības, izmantojot šīs te modernās tehnoloģijas, kas ir tieši DNS molekulu pētīšanā, bet ir jāsaprot, ka ļoti strauji ejot uz priekšu šīm te metodēm, mēs sākam skatīties ne tikai uz DNS, mēs skatāmies uz visām molekulām, ko mēs cilvēku organismā varam atrast, tātad tās RNS molekulas, kas var būt gan informatīvas, kodējošas, nekodējošas, mēs skatāmies uz proteīniem, mēs skatāmies uz mazajām molekulām, kā aminoskābēm, piemēram, un viss šis kopums tiek mēģinās likt kopā, dodot, tieksim, vairāk informācijas par šo te veselības stāvokli un iespējamām ietekmi, tieksim, uz veselību nākotnē.
Tā kā var teikt, ka zinātniski un pētnieciski mēs esam vairākus soļus pasaulē arī, es domāju, priekšā nekā tam, kas notiek praktiski vēl konkrētajā veselības aprūpes sistēmā, kā nu kurā valstī.
Noteikti, jā, bet tas arī vēl no valsts atkarīgs, bet es absolūti piekrītu Zandai, kad diemžēl mēs ar savu budžetu nespējam izmantot pat to, kas jau ir tāds stabils, validēts un pierādīts, bet, nu, Noteikti skatāmies pozitīvi nākotnē.
Jā, un es zinu, ka arī jūs piedalāties ļoti interesantā pētījumā, kur skatīsimies arī, ka patiesībā tās diagnostikas metodas arvien attīstās un cik ļoti tās var pārbaudīt arī Latvijā. Bet jūs piesaucāt šos tiešām fantastisko salīdzinājumu, kad arī izvēlēt katru molekulu vai kā var skatīties, kuros gadījumos, kurām saslimšanām tas ir visaktuālāk, tas tiks pielietots. Droši vien pavisam kādu, nezinu, ja tā var teikt, vienkāršu slimību nemeklēs ar visiem tādiem aminoskābju un citu marķieriem.
Nē, protams, mēs skatāmies, kas tā ir par slimību. Tad, protams, ja tā ir ģenētiski pārmantota slimība, tad pirmais, ko mēs skatīsimies, ir DNS molekula, bet lai atrastu, teiksim, šo te atslēgu, uz kuru virzienu skatīties, lai nesekvenētu visu genomu, protams, mēs varam skatīties uz mazajām molekulām, un tas ir tas, kas mūsdienās un arī Latvijā medicīnas aprūpē notiek, kā, teiksim, iedzimta metabola slimību diagnostika. Mēs skatāmies aminoskābju izmaiņas, teiksim, plazmā, kuras var norādīt uz to, ka varētu būt kāda aminoskābju vilmaiņas patoloģija. Bet tas ir tā jau ļoti klasiski un gadiem zināms.
Bet tas nenozīmē, ka tas attiec tikai uz ģenētisku retām kādām slimībām?
Nē, jo mēs, protams, organisms ir viens vesels kopums, kas dinamiski reaģē uz jebkuru saslimšanu, arī uz tādām saslimšanām, kas nav pārmantotas, un tādēļ jau mēs skatāmies uz šo te kopumu, tā var būt onkoloģija, tās var būt pārmantotas saslimšanas, un tās var būt tāpat infekcijas slimības, kā šajā projektā ietveros, cik es saprotu.
Mēs jau piesaucam projektu, tad vēl jāpaskaidro arī klausītājiem, kas tas īsti ir, jo izklausās ļoti interesanta molekulārā signatūra, tā varētu teikt, var teikt vēl vienam diagnostikas metodu mums sev piesaka šajā gadsimtā.
Tieši tā, un tas ir tas, ko mēs jau patiesībā no 2016. gada esam sākuši tātad Eiropas Savienības projektu Horizon 2000 apvārsnes latviski, ja? 2020. ietvaros, 2016. gadā mēs sākām konsorcijā, kur ir daudzas dalībvalsts, un mēs esam viena no viņām, bērniem ar drudzi. Kā tad ir šī individuālā reakcija un tā doma no tā, kad arī tās pašas banālās infekcijas. Mēs zinām, ka bērniem 95% vīrusu infekcijas, viņas nāk un iet pašas limitējās, un mēs tikai mazliet viņiem palīdzam. Bet starp visiem tiem 95% būs kāds, kas būs ar nopietnu infekciju, kur šī diagnostika nepieciešama tagad un tūlīt dažām slimībām, pat teiksim, stundu laikā. Ja tas ir svarīgi, lai glābtu dzīvību, gan lai, teiksim, vadītu to infekciju, lai viņi neaiziet uz lielām sekām nopietnām, un tātad tas, ko mēs skatāmies, kā, piemēram, mēs saslimstam mēs inficējamies ar mikrobu, un tad mums imunā sistēmas šūnas nāk un dodās uz šo iekaisumu vietu, un kopā ar šīm imunās sistēmas šūnām, tad mūsu gēnu līmenī daži gēni ieslēdzās, daži gēni izslēdzās, kā tad mēs katrs individuāli arī reaģējam. Un tas ir tas, ko mēs šajā jau no 2016. gada, un arī tas, kas tagad sākās pētījums, ko mēs tur pētīsim.
Bet teikt, jūs skatīsieties, ja piemēram, ja es saprotu jūs pareizi, piemēram, ir drudzes bērniem.
Jā.
Un tas drudzes var būt ļoti dažādām saslimšanām. Ne? Tur vienai vai otrai, bet drudzes būs kā izpausmas forma vienādi.
Jā.
Jums tur stundas laikā dažkārt būtu jāsaprot, kas ir cēlonis tam drudzim.
Jā.
Un to jūs varat noteikt, izanalizējot, kā tur konkrēti gēni ieslēdz, izslēdz, vai reaģē, nereaģē uz kaut kādām izmaiņām organismā. Kas notiek tā? Tas ir tas, kas jūs jau no 16. gada darat?
Jā, tas nenotiek tik ātri, jā. Jo pirmkārtām, lai tā tad arī skatītos šajās asins paraugos vai kādos citos, kas tad notiek ar mūsu gēniem un molekulām, kā viņas tur savstarpēji iedarbojās, mums arī ir absolūti precīzi jāapraksta tā tad situācija, piemēram, difterija, situācija meningokoka infekcija, situācija malārija, un tie klīniski šie pacienti ir arī no simptomu līmeņa jādefinē. Un tad mēs skatāmies, kas tad notiek asins paraugā, un ir jāsavāc pietiekam daudz šādu paraugu dažādos vecumos un dažādās pasaules malās, tāpēc arī ir šīs konsorcijas.
Pēc tam jūs zināsiet, ja ieslēdz vai izslēdz, tā ļoti vienkāršots ar konkrētie gēni, tad tā būs malā. malārija, nevis difterija.
Jā,
bet
jā.
Varbūt tā, ka vienam tiek ēni ieslēdzas, izslēdzas malārijas gadījumā, un citam tie paši pie difterijas.
Varbūt dažādi, un to, tāpēc ir šie pētījumi, viņi ir ilgstoši ar ļoti, ļoti daudziem iekļautajiem pacientiem, lai mēs tiešām varētu izveidot, tas mērķis ir izveidot rīku diagnostisko metodu, līdzīgi kā mums tagad ir, piemēram, C-reaktīvais olbaltums, mēs tur pusstundas laikā varam pateikt plus mīnus, bakteriāla vai vīrusa infekcija, bet mums ir svarīgi laicīgi atklāt šīs dzīvībai bīstamās infekcijas. Un šī konkrētā, kas tagad sākās pētījums, pilota projekts notiks 2023. gadā, un tad šis rīks, šī metode jau būs vismaz izveidota apmēram validācijai, un mēs būsim arī viena no 7 valstīm, kas varēs viņu izmantot tātad šai validācijai, paskatīties, vai tas tiešām strādā. Mums ienāks pacients ar drudzi, mēs viņu izmeklēsim un rīkosimies tā, kā mēs rīkotos ikdienā, plus paralēli tātad ar šo jauno diagnostisko metodu, un tad skatīsimies, sakrīt vai nesakrīt.
Ko tas reāli nozīmēs, piemēram, pacientam joprojām tur paņems, piemēram, asins analīzes, un tad tur ģenētiski skatīsies kaut ko daudz sīkāk un smalkāk tajos paraugos?
Vai kā? Tam jābūt ir tādam, kas, ko var lietot gan slimnīcā, gan ģimenes ārsts savā praksē. Tam ir jābūt stundas līdz 2 stundu laikā. Mēs vienkārši paņemam, kā pie jebkurām asins analīzēm, paraugu, ieliekam viņu mazā trauciņā, ieliekam aparātiņā, aparātiņš dūts un rūts, un pēc noteikta laika mums iznāk atbilde, kas tā tad noteikti cipari vai kā savādāk, un tas ir papildus, tas nebūs. Mēs nekad nevaram gaidīt, ka mēs varam paļauties uz vienu. Ja? Tāpat tās cilvēka prāts ir, un prasmes ir nepieciešams, ja? Bet visu šī personalizētā medicīna mums noteikti palīdzēs.
Tas nozīmē arī milzīgs datu apjoms un pēkšņi.
Es varētu papildināt, protams, pētniecības fāzē tas ir milzīgs datu apjoms, tas ir milzīgs molekulu daudzums, kuras ir jāspēj salikt kopā ar šo te klinisko pacienta aprakstu, un pēc tam ir šis validācijas process, par kur profesori jau runāja, kad mēs tā kā apstiprinām šo te atradni uz jaunu pacientu grupu un pierādam, ka, teiksim, tas specifiskums un jutība šai metodē ir pietiekami laba. Un tad tas nākamais posms ir, lai šo metodu ieviestu reālā praksē, ir tad jātīsta tā maz vienkāršā metoda, lai šīs konkrētās molekulas, kuras ir tās raksturojošās, varētu tikt noteiktas ātri. Teiksim, tā molekulārā ģenētika ir iesaistīta šajā izpētes procesā, bet pēc tam jau, kad šis te rīks jeb šī metoda nonāk līdz praktiskajai medicīnai, tā ir jābūt vienkāršai, salīdzinoši vienkāršai, ātrai, uzticinamai un precīzai.
Vai tā būs pieejama vienkārši tā cilvēki, vai tā būs kaut kas ļoti, ļoti, ļoti dārgs, ko nevarēs vienkārši atļauties?
Vismaz, ja mēs runājam par šiem diviem apvāršanu projektiem, tad viennozīmīgi tas būs pieejams, tam jābūt ir pieejamam, ja? Tāpēc mēs tērējam šo Eiropas zinātnes naudu, lai tas būtu pieejams ģimenes ārstam Rēzeknē, ja? Un Impērijas koledžai Londonā. Jā.
Lai mēs vēlreiz tad vizuāli iedomātos, kā tas notiks, jūs teiksiet ģimenes ārsts Rēzeknē vai, vai ja, jebkurā brīdī un jebkurā vietā esošs ārsts kaut kur citur. Tas jebkurā gadījumā pacientam nozīmēs asins analīzes?
Visticamāk, jā. Vismaz pagaidā.
Vienkārši tas, kas notiek, kamēr tos rezultātus saņem tur stundas vai divu laikā,
jā.
Pacientam nemainīsies. Viņš nezinās, kas tur notiek, tikai tas, ka tie, kas veik šīs analīzes, tur strādās ar milzīgāku tādu apjomu nekā līdz šim.
Jā,
tā
jā,
varētu.
Jā.
Es pieņemu, tas ļoti atšķirsies, bet nu, tomēr kā tas atšķirsies pieaugušiem bērniem, vai tā ir šādas analīzes, vai uz ko pārbaudu un kā pārbaudu?
Es domāju, ka tas būs ļoti līdzīgi, tīri praktiskā ziņā, jā, un jā, mēs skatāmies arī jaundzimušajiem un zīdaiņiem un arī ļoti veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar blakšu saslimšanām. Ja tātad šajā izpētes procesā mēs redzēsim būtiskas atšķirības, tad iespējams, ka nākotnē tie ir divi produkti, ja? Bet mērķis jau un visticamāk tā mēs patreiz domājam, ka tas būs pielietojums gan bērniem, gan pieaugušiem, varbūt tās normas būs savādākas, nu tas ir tas, kas šajā izpētes procesā mums ir jānoskaidro.
Kā ar to personalizēto pieeju? Tomēr jūs arī pieminējāt to, ka tā ir tāda personalizētā medicīna, jo par ko mēs runājam. Kā novilkt to līniju, ka, piemēram, vienā brīdī jūs nolasīsiet rezultātus tādus, un tad teiksiet, jā, tas atbilst šai saslimšanai, tāpēc, ka mums ir tik un tik tur statistika, es nezinu, grupa pasaulē. Un tomēr varbūt kādam ir kaut kāda pilnīgi cita izpausmes forma, kādai saslimšanai vai reakcijai. Nu, kā jūs tiksiet skaidrībā, vai cilvēks vienkārši atkal būs vidējai aritmētiskai grupai pielīdzināms?
Nē, mēs nekad cilvēks mums nav vidējais aritmētiskais. Tās metodes, ko mēs pielietojam šodien un droši vien nākotnē, viņas mums palīdzēs, bet viņas nebūs izšķirošās, kā jau es teicu, un to arī mēs šodien bieži vien redzam, kad 99 mums tas strādā un vienam nestrādā, ja? Un tad ieslēdzās tas cilvēka prāts ar papildus līdzekļu meklēšanu, analizēšanu, kas tad šeit nav tā, kā tas parasti iet, ja?
Bet tas nozīmē to 1%, ja arī kamēr atrod, kurš ir tas 1%, par kuru jūs tad papildus domāsiet, no kurā brīdī?
Jā, vai nu tad, kad tas būs šeit un tagad, un mums neies tā, kā mums šķiet, ka vajadzētu iet, vai arī viena no nākotnes lietām, ko mēs jau iepriekš varam paredzēt, es nezinu, kā, cik tas ir reāli, bet jau tagad ļoti daudzām slimībām ir šīs riska un protektīvās allēles, jā, un genotipi, kur mēs zinām, tu sevī nes informāciju, vai nu tātad šo, kā ir latviski, mēs varam teikt, predispozīciju, es nezinu.
Vai latviski tā saka,
jā, predispozīciju. Jā, kad man, piemēram, attīstīsies viena slimība.
Tā kā lielāks risks.
Jā, jā, tieši tā, un ja vēl tur ir kaut kāda labvēlīga apstākļa, un tāpat laikā es saslimšu ar kaut kādu nopietnu infekciju, un viņa man noteikti nebeigsies slikti, kad mēs to iespējams varēsim jau pateikt tā kā tādu karti kaut kādā agrā bērnībā, bet nu, tā ir tāda, tas tāds baltais sapnis, kas iespējams varbūt arī nekad nebūs.
Jā, jo tas pats jau arī attiecās uz to, kā mūsu organisms medikamentus uzņem un kā viņš rieģē uz šiem medikamentiem. Un tur tāpat ir riska alēles un citohromi, kas ir iesaistīti attiecīgi ksenobiotiķu metabolismā.
Jā, te jau daudz droši vien pazaudējās mūsu klausoties.
Jā, un attiecīgi tā tad viens pacients uz šo medikamentu var reaģēt ļoti labi. Viens pacients var reaģēt, bet, teiksim, novēloti, un viens pacients varbūt var nereaģēt. Un tas atkal ir tas varbūt 1% no visiem, un tā atkal ir apakšā ģenētika, un arī šīs te molekulas, kuras varbūt palīdz pateikt, kas šim pacientam būs piemērotāks. Bet tā ir tāda nākotnes vīzija.
Viņa reakcija uz konkrēto medikamentu gadījumā, jā, viņa dzīvesveids ir tās vēl pārlaku sasnimšanas. Nu, liekas tā, nu, to mainīgo ir tik ļoti daudz.
Jā. Nu, mēs jau neesam vienkārši.
Nē, un tieši tāpēc, ka cilvēks ir tik tiešām pārsteidzoši sarežģīts. Ja? Nu, ja mēs skatāmies vēl jau vairāk molekulu līmenī, es domāju, kā tur vispār tajās saistībās orientēties un atkal nav tā, ka
jā, bet tas ir tas, ko šajā brīdī iet zināt, ne? Un mēs visi runājam par lielajiem datiem, un šie ir tie lielie dati, ka mēs esam iemācījušies ģenerēt milzīgu apjomu datu par visām molekulām, kas mūsu ir organismā. Tajā pašā, ja mēs skatāmies uz DNS un mūsu genoma datiem, tie ir milzīgi.
Var kaut kā salīdzināt, nu par kādu apjomu mēs runājam, es nezinu.
Ja mūsdienās mums ļoti patīk tehnoloģijas, un mēs zinām, cik mūsu telefonam ir gigabaita un cik mūsu datoram ir gigabaita, tad šie dati sasniedz terabaitus. Ja, un tas ir nākamais, ka mums ir nepieciešama nākamā paaudze speciālistu, kas ir bioinformātiķi, kas spēj šos datus klasificēt, jo mēs esam iemācījušies viņu ļoti labi ģenerēt un arī sākam mācīties pareizi viņus klasificēt, un tā ir tā doma par šiem te lielajiem datiem, ar kuriem mēs visi zinātnieki mainamies, lai atrastu saistības, kas mums katram konkrētajā situācijā interesē. Un tad mēs esam aizgājuši prom jau no tā, ka tie ir tikai gēni un informācija par ģenētiskajiem datiem, bet, kā es teicu, tie ir proteīni, tās ir mazās molekulas, tie ir visa veida molekulas, lipīdi, ko mēs varam iedomāties, kas mūsu organismā reaģē uz katru situāciju, uz vides faktoriem, un mums ir šis te mūsu mantotais fons, kā mēs reaģēsim, un tad ir vides ietekme, un tas salikums mums ļauj mums būt unikāliem savā ziņā.
Muļķīgs jautājums, bet kas notiks, ja, piemēram, vienā dienā veic šādas analīzes un, piemēram, pēc kaut kādiem, nezinu, citā dienā, mums mainīsies tā aina, nu tad kāda tur proteīna tur būs?
Jā, protams, jo vai mēs esam pāēduši, vai mēs esam izgulējušies, tas viss mainās, tad šīs te ķīmiskās molekulas, kas sūta signālus mūsu organismā, tas viss ir ļoti mainīgs.
Tā kā Šajā pētījumā, piemēram, mēs arī mēs ņemsim tātad pašā sākumā, kad bērns vai pieaugušais pie mums vēršās ar šo drudzi. Nākamais laika punkts, kad mēs ņemsim šīs analīzes, būs pēc 24-72 stundām. Un ideālā gadījumā, ja mēs viņu varēsim sarunāt, tad arī pēc 28 dienām tieši tā, lai skatītos. Un varbūt šajā brīdī izmantošu arī iespēju uzrunāt cilvēkus, būt atsaucīgiem uz šādiem pētījumiem. Un, protams, kad tagad zinātniekam jau tā ar visu šo datu un piekrišanas un ir ļoti sarežģīti, ja, vispār veikt kaut kādu zinātni. Un neviena no zinātnēm noteikti, vismaz Latvijā oficiālajām zinātnēm, neizmanto ļaunprātīgi, ja, šo visu un nekādus datus nevienam nepārdod. Un kā kādreiz arī mums mīts ir daudz apkārt. Bet arī pacientam parastajam kādreiz. Nē, es negribu, nu kāpēc jāņem manam bērnam vēl papildus asinis vai kā savādāk. Tad, jā, mēs viņus saprotam, bet šis ir veids, kā mēs varam katrs sniegt šo ieguldījumu, lai nākotnē pēc 5, 10, 20 gadiem mums būtu šāds rīks.
Bet kā parasti atsauc atmiņā sarunas par genomu datu bāzēm, kur, piemēram, ja cilvēks piekrīt, tad viņi tur kaut vai pēc daudziem gadiem var vēlreiz tur uzrunāt un viņu sameklēt un pateikt, nāciet tagad nododiet vēl tādas vai tādas analīzes, vai tas tā notiek, un cilvēki parasti nobīstās no tā, ka varbūt, ja es tagad atļaušu tur bērnam papildus analīzes nodot, tad tagad, nu, pēc 20 dienām, pēc 40 dienām, pēc 2 mēnešiem viņu atkal tur pētījumā iesaistīs, analizēs,
mēs
skatīs.
Mēs to noteikti iepriekš izrunājam, un viņam ir pilnīgi visi informācija, viņš var uzdot jebkur jautājumu, un tikai tad, kad viņš tam piekrīt, tad mēs to darām, bet tāpat arī jebkurā pētījumā šodien, rīt, parīt vai jebkurā brīdī, ja viņš izdomā, nē, es vairs negribu, viņš var atsaukt savu dalību, un zinātnieka absolūts pienākums ir iznīcināt visus datus, visus paraugus, un tā tas arī dzīvē notiek. Paldies Dievam, nebieži, bet
ir gadījumi, kad atsakās cilvēki tālāk piedalīties šādos pētījumos, nezinu, cik jums tur.
Nu, es laikam vairāk strādāju ar to pusi, kad šis paraugs jau ir nonācis līdz laboratorijai, ja godīgi savā praksē īsti neatceros gadījumu, kad es saņēmu pieprasījumu iznīcināt paraugu, bet es domāju, tas varbūt ir vairāk tajā brīdī, kad ir tieši šī saruna ar cilvēku, klīnicistam, un tad ir šīs šaubas, bet kā profesori jau teica, jebkurā gadījumā šajās piekrišanas formās ir e-pasts, ir telefons, kur šis pacients vienmēr var sazināties uzdot papildus jautājumus, vai arī, ja viņam ir šīs šaubas vai bažas, tad atsaukt šo pētījumu. Es domāju, ka tas ir vairāk, jums ir taisnības vairāk ar ģenētiskiem pētījumiem, jo bieži vien par šiem ģenētiskiem jautājumiem cilvēkam rodas pārdomas par to, kā tas ir saistīts ar manu ģimeni, vai ar mani personīgi, vai ar maniem bērniem pēcnācējiem, un tad šīs pārdomas varbūt dažreiz rāda vēlme atsaukt šo dalību pētījumā, bet es domāju, ka ar pētījumiem, kas ir saistīti ar, tieksim, infekcijas slimībām, kas, nu, neatstāja ilgstošu nospiedumu uz tavu personību kā tādu, ka tas varbūt nav tik aktuāli.
Jā, tas vairāk nav tādu globālu, teiksim, ka viņš kopumā netic vai negrib savu ārtavu dot šai zinātnē, bet ir tāda varbūt ikdienas ērtība dēļ viņa atsauc šo.
Kā tas ir praktiski noteikts? Es saprotu, ir divas slimnīcas, ja, kas iesaistīsies šajā pētījumā.
Jā, tātad tas pētījums, kas sākās 2016. Gadā un iet jau pēdējais 5. Gads, notiek Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Un šis nākamais, kas ir tāds loģisks turpinājums šim jau notiekošajam, tiks tātad aicināt arī pieaugušie, un tur mums palīdzēs Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca.
Un tad vai ir konkrētās saslimšanas vai tie simptomi, uz kuriem tas joprojām tiks attiecināms? Tas būs visi, kas nāk ar drudzi slimnīcā? Vai
visi ar drudzi, jā, un tātad vai arī aizdomām par infekciju, arī iekaisīgajām, tādas kā zarnu iekaisīgās slimības, reumatoloģiskās saslimšanas, arī imundeficītus, un tādu ļoti populāru infekcijas slimību, kā Laima slimība. Ērču encefalīts, mēs esam viena no tām unikālajām vietām vismaz Eiropā, kur mums viņš ir daudz, un mēs varam šādus pacientus iegūt, teiksim, daudz no dalību valstīm nemaz nespēja šādus iekļaut. Mēs toties nevaram malāriju iekļaut.
tad tālāk tās visas valstis savstarpēji sadarbojas un apmainās datiem un skatās, kas kur strādā, nestrādā, kuras slimības vairāk aktuāls par tām, tad dati atbilst.
Jā, tad rezultātā tas, ko iegūst no šīm vairāk kā 20 vietām ar šo tagad uzsākto pētījumu, protams, visi šie dati saplūst kopā drošā vietā Eiropas, zem visām Eiropas likumdošanām un uzraudzībām, un viņi būs pieejami jebkuram pētniekam. Tā ir tā doma, ka mēs noteikti neturēsim, mums nebūs nekādas privāti tiesības, jā, bet to varēs izmantot, protams, ka korektā veidā un saskaņojot, jā, jebkurš zinātnieks, un tas ir tikai cilvēku labā, tas nav kaut kāds vienas universitātes vai vienas valsts labā.
Un pēc tam tad ir kaut kāds rīks konkrētais izanalizēt šos datus iegūts, ar jā. Kuru tad vienkārši jebkuram pacientam, jebkurā laikā varēs veikt paplašināts analīzi, tā var teikt. Vai tas izdosies, to mēs redzēsim jau tajā 23. gadā, vai tas būs tikai sākuma punkts,
Jau šim esošajam, noritošajam pētījumam jau divi rīki ir izveidoti, un tagad ar viņu palīdzību papildus pieliekot datus, mēs viņu, kā Zāns stāstīja, validēsim arī uz tādiem jau neitrāliem, jā, cilvēkiem, kas nav iepriekš pētījumā iesaistīti, bet tagad nāks ar drudzi iekšā. Bet ideālā gadījumā es domāju, ka pēc 5-10 gadiem, ja viss strādās, tā būs mūsu ikdiena.
Tad patiesībā ļoti lielu slimību klāstu varēs uzreiz sākt, kā saka, sadalīt pa kaudzītēm, ir vai nav konkrētās aizdevums.
Laikam, ja mēs kopumā uz visām slimībām, kas vien jā, tad tā tomēr būs maza.
Salīdzinot ar visu slimību klāstu, tā būs maza, bet šobrīd,
bet
ja
bieža,
jūs nosaukt, tā diezgan bieži sastopams. Mm-hmm. Kā ar onkoloģiskām saslimšanām, vai kaut kas līdzīgs varētu tikt izmantots un jau tiek izmantots, piemēram, lai laikus diagnosticētu vēzi?
Ja mēs skatāmies tendences pētniecībā šajā brīdī, kas attiecās uz onkoloģiju, tad tāpat kā šajās te infekcijas slimībās un ar drudzi saistītajās diagnostikas problēmās, protams, onkoloģijā arī visi skatās uz personalizēto medicīnu. Un tas, teiksim, tas karstais pētījuma virziens šajā brīdī būtu dažādi biomarķieri, ka šajā gadījumā šī molekulārā signatūra arī ir biomarķieris, kas ļauj ātrāk, precīzāk, iespējams mazāk invazīvi, tātad, lai mazāk nodarītu kādu iejaukšanos cilvēku organismā, atrast šādas te molekulas, kuras palīdzētu ārstēšanā, prognozē, kas nozīmē ārstēšanu, nenozīmē tikai šīs te medikamentozā ārstēšana, bet arī, teiksim, izdarīt izvēli, kādu ķirurģisku ārstēšanas veidu pielietot vai, teiksim, cik daudz operēt un kā. Tātad šie tie pētījumi, kas notiek visā pasaulē, tā skaitā arī Latvijā, bieži vien šie bioloģiskie marķieri, biomarķieri ir tendēti arī uz tā saucamo personalizēto mērķa terapiju. Tātad, ja mums ir šāds marķieris, mēs izmantosim šādu terapiju, bet tā ir pētniecība. Ļoti daudz no tā ir arī praksē ieviests. Cik tas ir pieejams Latvijā, tas, diemžēl, ir cits jautājums, un tas ir atkal veselības aprūpes budžets un viņa iespējas. Un katrā ziņā pētniecība notiek šajā, principā, šajā virzienā, jā.
Es tā jūs klausoties iedomājos, nu kā, tad, kad jūs meklējat, var teikt, tās, nezinu, tās tiešām meklētās molekulas, ja varētu teikt tā, nu kā jūs ieraudzīsiet to, ko jūs tur īsti meklējat, nu šūnām nav ne aus, ne roka, ne kāja, neviens tev tu neteiks, es esmu tur vēža šūna, vai tas nezinu,
jā, tieši cits. Tā, bet tāpēc ir jāsaprot, ka arī pētniecībā dalās divi līmeņi, ir tā saucamā fundamentālā pētniecība, kad mēs nedomājam, kā palīdzēt šim konkrētam cilvēkam vai šī cilvēka grupai, bet mēs mēģinam atrast fundamentālās likumsakarības molekulārajā līmenī, kā mūsu organisms vispār darbojās. Un jo vairāk mēs saprotam, kā tas darbojās, jo mums ir iespēja kāpt nākamo soli, kas ir saucamie pielietojumie pētījumi, un teiksim, kā šis projekts ir jau pielietojumo pētījumu grupa. Tātad, ja mēs izprotam kādu jaunu likumsakarību, kā šūnas, teiksim, komunicē viena ar otru, un kā vēža šūna, teiksim, komunicē ar citām vēža šūnām, un kā šūnas, kuras nav izmainīts, mēģina apkarot, ja, tad mums rodās ideja, kā mēs varam to izmantot, teiksim, pielietot to diagnostikā vai labākā izpratnē par prognozi. Un, teiksim, arī šajā brīdī ir ļoti populāra pētījuma ar saucamajām eksosomām, ja, ekstracelulārajām vezikulām.
Tātad
tie ir mazi pūslīši ar membrānu apņēmti pūslīši, ar kuru palīdzību šūna sūta informāciju citai šūnai, un tur iekšā tad mums arī ir gan DNS molekulas, gan RNS molekulas, un tad analizējot šo te mazo pūslīšu, ja tā varētu teikt, saturu, mēs ceram atrast kaut ko tādu, ko mēs varam, teiksim, asinīs arī atrast, kā šūnas komunicē viena ar otru, un kas palīdzētu vai diagnostikā, vai prognozē, vai agrīnākā diagnostikā. Tātad mums ir fundamentālais pētījums, izpratni par bioloģiju kā tādu, kā organisms šūnas strādā, un tad ir nākamais posms, kā mēs to varam attiecināt uz konkrēto slimību.
Ar teikt tādu šūnu valodas analīzi un pētīšanu.
Savā ziņā, jā.
Bet jūs to ieraudzīsiet kā kaut kādu, es nezinu, burtu virknējumu, skaitļu virknējumu, spektra krāsa vai ko?
Nu, katrai molekulu grupai, protams, ir savi pētījumi, tad, ja mēs skatāmies uz šiem ģenētiskajiem, uz DNS, RNS, nukleīnu skābēm, tad, jā, mēs ieraudzīsim burtiņu rindu, tātad zinām, ka mums ir četri dažādi burtiņi, kas veido DNS, un četri dažādi, kas veido šo RNS. Attiecīgi, ja mēs analizēsim proteīnus, tie būs masu spektri, mēs zināsim, kāda masa ir proteīnam, un pēc tā mēģināsim saprast, kāds tas proteīns ir, ar ko viņš atcerās no cita proteīna. Analizējot mazās molekulas, tie arī ir masu spektri. Tātad šī metodes, es teiktu, ka metodes, kas mums ir pasaulē pieejamas, ir krietni viens krien pa priekšu tam, ko mēs, teiksim, pielietojam īsti, teiksim, praksē. Tātad tās pētniecības metodes ir ļoti daudz un dažādas, un arī viens no fundamentālo pētījumu veidiem ir jauna metoža izstrāde, lai mēs labāk un smalkāk, precīzāk varam analizēt, un arī tas, ka mēs vairs neanalizējam varbūt lielu šūnu grupu, mēs ejam uz vienu šūnas analīzi un molekulu analīzi.
Bet kā ir analizējot to vienu šūnu ļoti sīki un smalki, nav tā, ka vienā brīdī varbūt tad mēs neskatāmies visu kopainu un kaut kādu pazaudējam kopsakarības starp tur vienu šūnu un citu šūnu citā orgānā?
Jā, tas atkal ir fundamentālie pētījumi, mēs saprotam, kas notiek vienā šūnā, ejam uz nedaudz plašāku, skatāmies, kā tas strādā, mēs skatāmies, teiksim, laboratorijas vidē, un to, tās sakarības, ko mēs atrodam laboratorijas vidē kultivējot šūnas, mēs mēģinām reflektēt uz to, kā strādā cilvēka organisms, paņemot paraugu no cilvēka organisma, skatāmies, vai tas darbojas tāpat. Tātad ir šī te pirmā izziņas līmenis, un tad ir tas pierādīšanas līmenis, ka mēs spējam pierādīt, ka tas arī reāli cilvēka organismā tāpat strādā, vai arī nestrādā.
Jā, un jo labāk mēs zināsim, kā tā viena šūna komunicē un kā viņa uzvedās dažādos apstākļos, jo vairāk mēs spēsim tās likumsakarības viņas tādā savstarpējā lielākā mērogā jau. Tā kā tās detaļas jau noteikti vienmēr ir svarīgas.
Ja mēs tagad iedomājamies, tā ir tiešām tāda šūnas valodas iepazīšana, cik tālu mēs vispār jūsuprāt kā zinātnē un pētniecībā esam tajā, ka mēs tiešām saprotam tās šūnu valodas, vai tur ir daudz vairāk vēl nezināmā un neskaidrā, un mēs tikai, kā saka, dažas burtiņas un zilbes liekam kopā?
Nu. Man šķiet, tas ir jebkuram zinātniekam ir tas brīdis, kad mēs sākam kaut ko, mums liekas, ka mēs zinām ļoti daudz un ir tikai nedaudz, kas mums vēl ir vajadzīgs. Un jo mēs dziļāk ejam, jo mēs saprotam, ka nezināmā ir arvien vairāk un vairāk. Es domāju, tas ir jebkurā zināšana jomā un pat nerunājot par bioloģiju vai par šūnām, ja, jebkuras zināšanas, jo vairāk mēs uzzinām, jo mēs vairāk saprotam, cik ir tā nezināmā apkārt. Un es domāju, ka mēs esam diezgan tālu no pilnīgas izpratnes, kā tas strādā.
Bet tas ātrums, pēdējos gados, tas viņš uzņem tik lielus apgriezienus, tas vienkārši notiek tev pa dienām, pa nedēļām mainās tā informācija, kas pasaulē ir pieejama, un visas tās publikācijas, ja kādreiz tur gadi aizgāja, ja, tad tagad tās ir
protams,
mainās no tā, un tehnoloģijas, ko mēs pielietojam.
Tā kā nevēl saka, tās pārmaiņas vairs nekad nebūs tik lēnas, kā ir šobrīd, bet šobrīd
noteikti,
tas ātrums ir tik ļoti, prātam, neaptverams jau. Noslēdzot šo sarunu, vai mēs varam teikt, nu, kuras saslimšana šobrīd ir lielākais izaicinājums diagnostikā joprojām? Nu, tās manīgākās, noslēpumainākās, vai kurām ir, vai jūs paredzat šis Rīgas būs, nu, viss noderīgākais?
Nu, man liekam, tad gribētos teikt, kad iekaisīgās un autoimūnās ir tās, ko mēs gribētu daudz vairāk par viņām uzzināt, kāpēc viņas rodās.
Kā jums liekas, uz kurām slimībām liels izaicinājums ir pētniecība?
Es domāju, ka pētniecībā mums ir divas jomas. Viena ir noteikti onkoloģija, jo tā ir ļoti globāla problēma. Un ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir šīs saslimšanas, bet otra joma ir retās slimības, kuras kopumā arī sastāv diezgan lielu skaitu, bet tie cilvēki ir individuāli. Un es domāju, tas ir liels izaicinājums, jo šo cilvēku ir tik maz. Un īpaši tādām mazām populācijām, kā mūsējām, bez neiesaistīšanās lielos konsorcijos, mēs nespējam to pacelt nekādā veidā. Un tādēļ šādas te zinātniskās pētniecības Eiropas programmas, kurās valstis var sadarboties, ir ļoti, ļoti nozīmīgas. Un es domāju, nozīmīgas arī pacientiem, jo arī sadarbojoties, kaut vai viens pacients, kuram mēs apstiprinam diagnozi, sadarbojoties ar kādu, tā jau ir uzvara.
Nevēl šis pierāda to, cik ļoti jābūt atsaucīgiem, kā pacientiem, jā, ko jūs arī minējāt pirms tam. Tātad visi tie, kas nokļūst bērnu kliniskās universitātes slimnīcā vai Rīgas Austrum, jā, vidot slimnīcas piedalīsies. Jā, tā kā, ja tās ir viss šīs te iekas un sastāvšanas.
Jā, ja mēs viņus uzrunāsim,
tad ir jāatsaucās.
Ka viņi atbilst mūsu, jā, tā tad šiem mērķiem.
Tad ziniet, ka jūs varat dot lielu ieguldījumu, lai tiktu lielākiem soļiem uz priekšu tajā, lai pašiem un citiem slimību diagnosticētu ātrāk un precīzāk. Lielas paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Rīgas Tradiņa Universitātes pediatrijas katedras asociēto profesors Daci Zavacku un šīs pašas Universitātes onkoloģijas institūta molekulārās ģenētikas laboratorijas vadītāju, bioloģijas un mikrobioloģijas katedras asociēto profesoru Zandu Danenbergu. Šodien pie mums raidījums zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors Girds Bišs, skaņu režijā bija Mārtiņš Paeglis un šeit studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Lai jums jauka diena!